Vă invit să vă ridicați din nou în picioare. Aș vrea să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, din capitolul 13, de la versetul 16, de la versetul 6, mă scuzați, până la versetul 9. Acum câteva săptămâni am fost cu echipa dumneavoastră de închinare, câteva zile la o biserică, am avut un timp bun. Și am predicat din textul ăsta, sper că veți mai avea răbdare cu mine. Și eu am răbdare cu voi când repetați cântările și uite așa. Evanghelia după Luca, din capitolul 13, de la versetul 6, pilda smochinului neroditor. E cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară, 1007 în Sfânta Scriptură. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de zile de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, dați-mi voie să rostesc o rugăciune înainte de a vă invita să ocupați locurile. Tată bun din ceruri, stăm înaintea ta în această seară și îți mulțumim pentru harul care ni l-ai dat în Hristos Iisus. Slăvit să fie în veci numele tău. Amin. Mare este bunătatea ta față de noi. Mare este credincioșia ta față de biserica ta. În seara aceasta stăm în fața cuvântului sfânt și te rog, Tată din ceruri, fiecărei minți, fiecărei inimi în seara aceasta să-i aduci cuvântul de care are nevoie. Nu știm noi, oamenii, care sunt nevoile celor din jurul nostru, dar știm că Tu cunoști totul. Tu cunoști gândul, Tu cunoști inima noastră, de aceea dă un cuvânt potrivit celor prezenți în Biserica Poarta Cerului în această seară. În numele Lui Iisus Hristos mă rog, Tată din ceruri, și cred din toată inima mea că seara aceasta va fi o seară câștigată, va fi o seară în care vom auzi din nou și vom înțelege din nou voia Ta pentru viața noastră, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Cu bucurie vă rog să reocupați locurile. Am ales să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt din Luca 13, pentru că de câteva săptămâni bune mă gândesc la cuvântul acesta. Mă gândesc la mesajul acestei pilde, mă gândesc la anumite lucruri din viața mea personală. Ca și familie lărgită, am trecut printr-o încercare și credem și sperăm din toată inima că am ieșit biruitor și vă rog să vă rugați pentru familia noastră. Mulțumesc și Domnul să vă răsplătească. Și uneori când vin astfel de momente, stai și te gândești mult mai mult decât poate altă dată, mult mai serios poate decât altă dată. Și de ceva vreme, cuvântul acesta lui Dumnezeu mi-a stat în minte și în inimă. Nu prea se obișnuiește să se predice din această pildă în cursul anului, nu? Ea e folosită mai mult când? De Revelion, nu? De sfârșit de an, de început de an. Așa am fost obișnuit și eu în copilăria mea, crescând în Biserica Pentecostală, să tot aud în fiecare sfârșit de an, mai lasă-l, Doamne, încă un an. E, iertați-mă, o rugăciune a cerșetorului, a milogului, a celui care întinde mâna să-și dorească ceva. De ce spun asta? De ce spun asta? Pentru că pilda pe care o avem în față este o pildă care face parte dintr-o categorie de pilde pe care Domnul le scrie și le spune, pilde cu final abrupt. Nu știi finalul. Cine poate să-mi spună finalul? Numai Domnul. Numai autorul pildei. Cei mai mulți dintre noi ne place să credem că nu-i tăiat smochinul. Nu? Așa am fost învățați. Că nu-i tăiat. Că proprietarul cedează la rugămintele vierului și nu-l taie. Nu se știe. Nu se știe. Ai mai fi avut nevoie sau aș mai fi avut nevoie măcar de un verset. Corect? În care să știm, domne, ce se întâmplă cu smochinul acesta. Care-i destinul lui, sfârșitul lui, finalul lui? Aș mai fi avut nevoie de un verset, dar nu-i. Și atunci, în fiecare an, sunt oameni care se roagă, ne rugăm și noi, o fac și eu, poate, de foarte multe ori, într-un fel, poate și mecanic uneori, în care ne dorim încă un an. Și în această seară, mesajul meu, titlul pe care l-am dat, este sub forma unei întrebări, care vă mărturisesc sincer că de ceva vreme mă urmărește. Și această întrebare, care constituie titlul mesajului meu și tema dezbaterii noastre, este următoarea. De ce să mai îmi dea Dumnezeu un an? De ce să-ți mai dea Dumnezeu un an? Care-i rațiunea pentru care Dumnezeu ar face lucrul acesta cu tine și cu mine? Pentru că am spus că finalul este necunoscut, ca și atunci când te uiți la un film sau la ceva și când gata, stai să vezi, ăsta e făptașul sau nu, se gata brusc filmul și simți că ai pierdut vremea de pomană. Și autorul, regizorul, scenaristul te lasă să-ți imaginezi ce-ți trece ție prin minte. La fel, pilda asta am spus că are un final abrupt. Și cei mai mulți oameni cred că da, proprietarul se îndură de smochin. Nu, eu în seara aceasta cred că proprietarul îl taie. Cred că-l taie. Nu e nicio rațiune să mai ții un astfel de pom în grădina ta. Nu e nicio rațiune, nu are nicio logică, nicio lege a managementului, a afacerilor, a economiei, nu te lasă să mai ții un astfel de pom în grădina ta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în textul pe care l-am citit, dacă ați fost atenți, că proprietarul a venit și a stat de vorbă cu vierul în versetul 7 și zice așa, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Uitându-mă și citind câteva informații despre smochin, spun studiile de specialitate că unui smochin îi trebuie cel puțin 3 ani ca să se dezvolte. Timp de 3 ani nimeni nu se așteaptă, cel puțin, nimeni nu se așteaptă să aibă rod smochinul. Înțelegem din pilda Domnului Hristos că proprietarul a avut vreme, a avut răbdare cu smochinul acesta, 6 ani se pare că îi dă smochinului proprietarul. 6 ani în care face tot ce poate, 6 ani în care Dumnezeul nostru se implică în viața noastră, Dumnezeul tău se implică în viața ta, poate 10, poate 5, poate 20 de ani, în care se implică, în care face tot ce ține de el. Însă pilda aceasta vine în seara asta să-ți spun o realitate foarte importantă, că Dumnezeu are așteptări. Dumnezeu are așteptări de la oameni, Dumnezeu are așteptări de la tine, Dumnezeu are așteptări de la mine, Dumnezeu este îndreptățit să aibă așteptări de la noi. De ce? De ce? Pentru că a făcut pentru noi cât? Cât? Tot. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Tot! Într-un alt text paralel în care Israelul este descris de Domnul Dumnezeu ca și o vie, Domnul pune această întrebare retorică unei vii de care s-a ocupat extraordinar. Ce aș mai fi putut face viei mele? Și nu i-am făcut. Și nu i-am făcut. Spuneți voi ce aș mai fi putut să fac, ce aș mai fi putut să fac în ceea ce privește viața noastră, în ceea ce privește viața ta, în ceea ce privește trecutul tău, veșnicia care te așteaptă, Dumnezeu a făcut tot. Apostolul Pavel vorbea foarte clar efesenilor în capitolul 2, versetul 1 și ne spune că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Morți! Un autor creștin ne descria foarte frumos termenul, zicea așa, pentru mintea noastră contemporană, eram ca niște zombi, morți vii. Noi aveam viață fizică, dar spiritual eram morți. Umblam ca niște morți, n-aveam nicio șansă, spune Pavel, decât să fim copii ai judecății, ai mâniei lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, versetul 4 din același capitol 2 Efeseni, dar Dumnezeu, care este bogat, aleluia, în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ce a făcut? Ne-a dus la viață. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Glorie Domnului! A făcut Dumnezeu tot. A venit la un moment dat un domn la un evanghelist să-l întrebe ce să facă ca să fie mântuit. Evanghelistul acesta avea un obicei, timp de o săptămână lua un cort, îl plimba prin orașele americane, stătea o săptămână câte o campanie de evanghelizare și apoi pleca să se muta într-un alt oraș. Domnul care a venit să-l întrebe ce să facă pentru mântuirea lui, tocmai îl prindea în timp ce demonta cortul urcat pe o scară undeva sus. L-a întrebat evanghelistul, ce să fac ca să fiu mântuit? Și evanghelistul, transpirat și ocupat, îi spune, domnule, ai venit prea târziu. Nu se aștepta la răspunsul acesta. Nu te supăra, dar tu nu ești evanghelist. Ba da, treaba ta nu-i să mântuiești oameni. Nu-i să stai de vorbă cu oameni. Ba da, ce să fac ca să fiu mântuit? Domnule, i-a zis evanghelistul, ți-am spus și ți-o repet, ai venit prea târziu. Supărat și jignit, Domnul a dat să plece. În timp ce se îndepărta, evanghelistul a strigat din vârful scării, domnule, ai venit prea târziu ca să mai faci ceva pentru mântuirea ta. A făcut Hristos tot. Aleluia, tot. Ce aș mai fi putut face și n-am făcut? Ce aș mai fi putut să-i ofer și nu i-am oferit smochinului, spune stăpânul. Ce mai pot să-i fac, vierule? Ce aș mai fi putut să fac? Timp de 6 ani, stăpânul a așteptat smochinul să rodească. Nu este nicio rațiune, repet, nicio rațiune pentru care să-l mai ții un astfel de pom în grădina ta. Nicio rațiune. În seara aceasta, mesajul pe care Domnul Iisus Hristos l-a pus în pildă, eu nu sunt omul care interpretez pildele simbolistic. Pentru mine nu contează nici cine-i stăpânul, nici cine-i vierul, nici cine-i smochinul. Eu interpretez pilda ca o poveste per ansamblu. Eu caut povestea din spate, eu caut învățătura din spate. Și seara aceasta învățătura din spate este foarte profundă, foarte simplă în același timp, dar cu o greutate extraordinară. În seara aceasta aș vrea la această întrebare tu să-ți răspunzi minții tale acum. De ce să-ți mai dea Dumnezeu timp? De ce să mai îmi dea Dumnezeu timp? De ce mi-ar mai da Dumnezeu un an? De ce Dumnezeu ar mai avea milă cu mine încă un an? De ce ar mai cheltui resurse? De ce ar mai investi în mine? De ce ar mai face la fel același lucru? De ce? De ce? De ce? Ca an după an să fac la fel? Ca nimic să nu se schimbe? Mai lasă-mă, Doamne, încă un an ca să constat că tot nu fac nimic? Că tot nu se întâmplă nimic, că tot nu împlinesc așteptările îndreptățite, spuneam ale stăpânului meu. De ce, Doamne? De ce Dumnezeu să mai îmi dea timp? În seara aceasta ne uităm la smochinul acesta care își bate joc de resurse. Smochinul acesta, după ce că nu rodește, Corinescu spune că de ce să mai cuprindă și pământul degeaba, traduce Cornilescu. În original, cuvântul pe care îl folosește aici doctorul Luca este așa. De ce să mai secătuiască pământul? Nu numai că nu vrea să lucreze, nu numai că nu vrea să rodească, nu numai că nu vrea să facă ceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu că smochinul acesta era și o pagubă pentru proprietar. Nimic nu se dezvolta în jurul lui, nimic nu creștea în jurul lui, tot aduna el, secătuia pământul de toate substanțele necesare dezvoltării altor plante. Tot. Nu numai încă o dată spun că nu produce, consumă în permanență. Îmi place foarte mult ce spunea un prieten, pastor, care îl apreciez, comentator al Scripturii, și zicea el așa, încerc să-l citez, zicea el, vierul are mentalitate de angajat. Vierul, el vine și zice, pentru mine nu contează că sap, că stup, că tai, că plantez, eu oricum îți plătit, mai lasă-l încă un an să mai am de lucru. Nu mă interesează dacă rodește sau nu rodește pe mine, pentru că iată cum spune cuvântul lui Dumnezeu, la sfârșit îl vei tăia. El are mentalitate de angajat, dăm de muncă, 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 nu contează. Consumăm resurse, eliminăm tot ceea ce înseamnă de lângă noi și consumăm, consumăm, consumăm. În seara aceasta, cheia pildei este în pasajul anterior. Eu vă spun versetul 5. Dacă nu vă pocăiți, câți? Toți. Veți pieri la fel. Domnul spune această pildă când au venit la el să-l informeze câțiva oameni despre două evenimente interesante. Galileenii s-au apucat câțiva dintre ei la un moment dat să aducă o jertfă. Nu știm contextul, Pilat se enervează pe ei și îi măcelărește. Oamenii vin și întreabă, cu alte cuvinte, prin povestea aceasta, de ce? Este eterna întrebare pe care o adresăm toți, de ce? De ce? Domnul Iisus Hristos merge mai departe și se întâlnește cu alții 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și omorât. De ce? Credeți voi că au fost mai păcătoși decât ceilalți oameni? Noi românii am fi spus da. Așa suntem noi. Când se întâmplă ceva rău la un altul de lângă noi, sigur îl bate Dumnezeu. Sigur a făcut el ceva greșit. Sigur el vinovat. Nu se poate, Domnule, așa dintr-o dată să se întâmple lucru. Sigur are el ceva. Sigur. Și Domnul zice, nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și Domnul spune această pildă cu un smuchin care n-a vrut să rodească. În seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, dați-mi voie să discutăm două aspecte pe care le așteaptă Dumnezeu de la tine. Le numește Domnul aici metaforic, analizând sau comparându-ne cu acest smuchin ca și roadă. Taina existenței umane, ascultă-mă bine, nu stă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Taina existenței umane nu stă în a trăi, ci a ști pentru ce trăiești, tinere. E o diferență majoră. Majoră. Smochinul a crescut, s-a dezvoltat frumos și a dezvoltat ceea ce numesc unii această religie a frunzelor. Arăta perfect, arăta bine. Frunze, umbră. În mod normal se și mândrea cu toată treaba asta. Arăta bine. Comparativ cu vița de vie, comparativ cu plantele celelalte din grădina proprietarului, el era foarte semeț. În seara aceasta, nu uita, nu uita, smochinul este condamnat, nu pentru că a făcut neapărat ceva rău, ci pentru că nu a făcut ce trebuia, rod. Rod. Seara aceasta dați-mi voie să vă întreb, care este rodul dumneavoastră pentru Dumnezeu? Ce faci tu pentru Dumnezeu? Dumnezeu are îngăduință, Dumnezeu se implică, Dumnezeu face tot, am spus, ce ține de El, ca să-ți creeze cadrul, climatul, să te dezvolți, să mă dezvolt, să cresc. Nu vine după un an, iată, nu vine după doi, nu vine după trei, iată care răbdare. Vine după 6 ani să caute rod, vine an de an după aceea să caute rod în smochin și nu găsește. Care este rodul tău pe care îl aduci pentru Dumnezeu? De obicei, când vorbim despre rod, ne gândim în primul rând la câți oameni am mântuit, ne gândim neapărat la ceea ce am lucrat pentru Dumnezeu și asta, dar în această seară vreau să vorbesc despre roada creștină în două direcții. În două direcții, în primul rând Dumnezeu așteaptă de la tine și Dumnezeu așteaptă de la mine să cultiv în viața mea virtuți creștine. Valori, sau cum spune Apostolul Pavel în Galatenii, capitolul 5, roada Duhului. Doamne, ajută-ne la asta! Dumnezeu vrea să vadă în tine și în mine schimbare. Dumnezeu vrea să vadă în tine și în mine că există transformare. Dumnezeu vrea să vadă caracter schimbat. Există schimbare în tine? Există schimbare în tine? Sunt convins că fratele Nelu vă spunea, mi-aduc aminte de un misionar ce venea la școala biblică, care îl spune așa, că atunci când te pocăiești, și pisica trebuie să-și dea seama că ești pocăit. Toți, limbaj, nu mai deschizi geamul la mașină și arunci hârtii pe stradă. Tot se schimbă în tine. Atitudini, comportament, mentalități, caracter. Abia după întâlnirea cu Hristos, spune Apostolul Pavel, că noi putem să umblăm în faptele pregătite mai dinainte Dumnezeu, pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Deci până când nu te întâlnești cu Hristos, tu nu poți să faci bine. Dar după ce te-ai întâlnit cu Hristos, da, mântuirea este prin har, nu prin fapte, dar tu ești mântuit și eu sunt mântuit ca să fac bine. Doamne, ajută-ne la asta. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, asta așteaptă Dumnezeu de la tine și e îndreptățit după ani de zile să te caute, după ani de zile să mă caute, să vadă dacă găsește rod. Creștinism fără rod nu există. Creștinism fără rod nu există, e orice altceva. Omul care nu produce caracterul lui Dumnezeu în viața lui, e orice altceva, dar creștin nu. Dar creștin nu. Trebuie să se vadă bunătate în viața mea. Trebuie să se vadă schimbare în viața mea. Trebuie să se vadă că produc ceva pentru Dumnezeu. Dacă nu, sunt doar un om religios. Am și eu, ca și smochinul, religia frunzelor. Am frunze frumoase, păsările își fac cuib în coroana mea, totul este perfect, tot arată bine, dar lipsește rodul. Lipsește rodul. În seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, aș vrea să te uiți la tine și numai la tine, nu la alții, ci seara aceasta împreună cu mine să te uiți și să mă uit și să înțeleg că Dumnezeu, dacă ar fi să vorbesc din nou metaforic, nu te-a așezat în via Lui, în biserică, repet, metaforic, păstrând exemplul pildei, nu te-a plantat în via Lui, nici pentru păsările cerului, nici pentru umbra pe care poți să o dai, nici pentru decor, ci Dumnezeu te-a plantat în biserica Lui, în via Lui, pentru a duce rod. Produce rod și rodul tău să se vadă. Tinere, Dumnezeu așteaptă de la tine să produci virtuțile cerului. Domnule, doamnă, frate și soră, Dumnezeu așteaptă de la dumneavoastră să începeți împreună cu mine să producem, să facem, cum spune Scriptura, fapte vrednice de pocăința noastră. Umblăm într-o dimensiune nouă, umblăm într-o viață nouă, umblăm într-o mentalitate nouă. Dacă înainte gândeam cum să fraierim, cum să mințim, cum să păcălim, acum nu putem gândi așa. Cum nu putem gândi așa. Nu avem voie să gândim așa. Oamenii trebuie să ne cunoască, oamenii trebuie să te identifice, da, el este omul lui Dumnezeu, este femeia lui Dumnezeu, el aparține lui Dumnezeu, el merge împreună cu Dumnezeu. Nu știu dacă am mai spus tinerilor sau nu mai știu exact în biserică, dar îmi vine în minte acum acest exemplu al unui tânăr care a vrut să se angajeze într-un loc de muncă. L-a sunat pe pastorul lui și a zis: pastore, am primit un job, o ofertă de muncă foarte bine plătită, dar e o problemă. Care? Mediul în care ar trebui să lucrez este infect, moral, este depravare maximă, înjurătură, imoralitate, tot ce înseamnă imoralitate în locul acela de muncă găsești. Ce să fac? Și omul lui Dumnezeu, așa cum trebuiește, zis: tinere, eu nu pot să iau decizii pentru tine, dar te sfătuiesc. Biblia spune că mai important decât orice este sufletul nostru. Este sufletul tău, tinere, tu trebuie să-ți păstrezi sufletul curat. Integritate, caracterul tău trebuie să fie curat. Biblia spune să fugim din medii de felul acesta. Te-aș sfătui să mai cauți și altceva de lucru, dar într-un final tu decizi. După 2 luni primește din nou un telefon, era același tânăr, o voce fericită la capătul firului: frate păstor, am acceptat oferta. Ok, spus păstorul, decizia e a ta. Și cum e? Oh, zice, perfect! Perfect! Sunt de 2 luni acolo și nimeni, zice, nu știe că sunt pocăit. Lux! Perfect! De ce să mai-ți dea Dumnezeu timp? De ce? Nu-i nicio rațiune. Nimeni nu mă poate convinge, orice calcul ai face, orice calcul ai face, nimeni nu mă poate convinge că un astfel de smochin ar mai merita încă o șansă. Poate și vierul să se pună în genunchi. Nu există nicio rațiune. Nu există nicio rațiune să-l mai lași încă un an. Seara aceasta, mesajul nu este dramatic, dar mesajul este pătrunzător și mesajul este simplu. Dumnezeu așteaptă să te pocăiești. Când? Acum, aleluia, acum, Dumnezeu așteaptă să mă pocăiesc acum. Eu n-am nevoie nici de o zi, nici de 2, nici de 10 ani. Eu am nevoie acum de pocăință. Tu ai nevoie acum de pocăință. Tu ai nevoie să-ți schimbi viața. Eu am nevoie să-mi schimb viața. Când? Acum, acum. Azi este momentul potrivit, astăzi este timpul potrivit în care Dumnezeu așteaptă ca tu să iei o decizie. Astăzi este timpul potrivit în care ne vom ruga. Acum este momentul potrivit în care tu trebuie să-ți analizezi viața. Nu e nicio rațiune, nu e nicio rațiune pentru smochin să mai rămână. Pentru tine ar mai fi vreo rațiune să mai rămâi? Tu ți-ai mai dat timp? Ia gândește-te. Dacă tu ai fi, așa un joc imagina, dacă tu ai fi cel care ia decizii, și ai avea un angajat ca tine. Dacă ai avea un angajat ca tine, l-ai mai ține? L-ai mai ține? Care cheltuiește resurse, care consumă și nu produce nimic niciodată. L-ai mai ține? Nu m-am în business foarte mult, am prieteni care se pricep și aici sunt câțiva. Dar nu cred că nimeni l-ar mai ține. Nici eu, cu toată teologia mea, nu știu să socotez nici bine matematic, cu toată teologia mea, aia zice, prietene, la revedere. Importanța pildei smochinului este că Domnul a vrut să transmită în viețile oamenilor care l-ascultau că tu nu poți să întinzi la nesfârșit îndurarea lui Dumnezeu. Eu nu pot să întind la nesfârșit îndurarea lui Dumnezeu. Că eu trebuie să accept în viața mea că am nevoie de intervenția lui Dumnezeu și în momentul în care Dumnezeu intră în viața mea și intră în viața ta, El produce schimbare și transformare, pentru că El ne ia din moarte, spuneam și am citat pe Pavel, ne ia din moarte și ne transformă, ne duce la viață și noi începem să umblăm cu Hristos și viață în noi. Și când un om are viață și când un om este copilul lui Dumnezeu, el nu umblă în locuri răufamate, el nu-și găsește plăcerea în locuri în care Dumnezeu nu și-ar găsi plăcerea, el nu are anturaje nepotrivite, lui nu-i place murdăria, el nu suportă murdăria. Religioși, da, n-au nicio problemă. N-au nicio problemă, dar oamenii reali al lui Dumnezeu, oamenii ăștia nu pot să stea unde e murdărie, nu suportă să fie murdărie. Nu, au trecut mulți ani de când fiul meu era mic, nu? Și știu că plângea de zici că nu știu ce l-a apuca când pampersul era murdar. Ziceam, bă, prietene, nu mă puteai el înțelege. Bă, prieten, dar ce ai? Stai lejer, că nu-i nimic. Ce te agiți așa tare? Nu suporta murdăria. Nu suportă. Omul lui Dumnezeu nu suportă murdăria. Smochinul este condamnat. Smochinul este condamnat pentru că n-a rodit. În seara aceasta, în primul rând, când vorbește despre rod, cuvântul lui Dumnezeu identifică această expresie cu așteptarea lui Dumnezeu de a vedea schimbare în caracterul tău. E timpul să se vadă schimbare. Aleluia! Doamne, ajută-ne la asta! Amin! În al doilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu mai așteaptă ceva de la mine și de la tine. Dumnezeu așteaptă să vadă fapte în slujire. Fapte în slujirea mea. Dumnezeu așteaptă să vadă că odată ce sunt transformat, ce Dumnezeu a atins mintea și viața și inima mea, Dumnezeu a eliberat viața mea de toate păcatele și poverile pe care nu le puteam eu rezolva, El m-a eliberat, m-a introdus în biserica Lui, în biserica Lui, și aici Dumnezeu așteaptă de la mine să mă implic. Dați-mi voie să vă întreb din nou, foarte simplu, retoric, fără să aștept un răspuns de la dumneavoastră, dar simplu, ce faci tu pentru Dumnezeu în biserică? Și când mă refer la biserică, nu înțeleg doar două ore acum seara și nu înțeleg doar două ore de dimineață sau trei sau două joi sau așa mai departe, ci când mă refer la biserică, eu nu mă refer la clădirea aceasta, eu mă refer la tot ceea ce înseamnă această comunitate spirituală oamenilor salvați, mântuiți, din care facem parte prin Harul lui Dumnezeu, adică oamenii lui Dumnezeu. Ce faci tu pentru Dumnezeu în fiecare zi? Cu ce lucrezi, cu ce te implici, cu ce te dedici, pentru că omul transformat, omul schimbat de Dumnezeu, omul care probează caracterul lui Dumnezeu în viața lui, omul acesta este omul care produce rod. Și în biserica lui Hristos, spiritual, așa cum spuneam, toți avem un rol, toți suntem importanți. Amin? Am citit o povestire foarte drăguță, haioasă. Zice că pe un elev l-a întrebat învățătoarea ce se întâmplă dacă îți tai o ureche. Un exemplu. Și a zis copilul, cred că nu mai aud în mintea lui, în mentalitatea lui. Cred că nu mai aud. Dar dacă ți-o tai și pe aia altă, ce se întâmplă? Zice copilul, cred că orbesc. Păi de ce? Zice că îmi pică căciula pe ochi. Toți sunt importanți în trupul lui Hristos. Nu te poți lipsi de nimeni. În trupul lui Hristos nu există ierarhii pe valoare. Eu sunt mai decât tine, El e mai decât ea. Nu? În trupul lui Iisus Hristos, în biserică, fiecare din noi avem locul nostru. Fiecare din noi avem locul nostru, aici nu-i competiție. Aici nu venim să ne demonstrăm ceva unii la alții. Aici venim să slujim. Doamne, ajută-ne la asta. Aici venim să slujim. Cui? Lui Dumnezeu și unii altor. Și unii altor. Eu slujesc cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie. Până acum am fost binecuvântat de slujirea voastră. De cântări, de mesaj, de atmosferă. De bucuria pe care am văzut-o pe unele fețe, am fost binecuvântat și încărcat spiritual de întâlnirea cu voi. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Sper măcar și eu un pic să contribui și eu la bucuria și la slujirea voastră. E atât de important să înțelegem că în Biserica lui Hristos este nevoie de fiecare dintre noi. Dumnezeu așteaptă de la mine și Dumnezeu așteaptă de la tine ca în sfârșit să începi să lucrezi, să umbli cu El. A fi un slujitor nu e, repet, doar de duminică. A fi slujitor e un mod de viață. E un mod de viață, e umblare zilnică, e stat zilnic împreună cu Dumnezeu. E stat împreună cu Dumnezeu în fiecare zi. Eu sunt al lui Dumnezeu, eu îi aparțin lui Dumnezeu orice zi și orice oportunitate pe care o am, este oportunitate pe care o folosesc pentru El. Dumnezeu așteaptă de la mine asta. Dumnezeu are pretenții de la tine asta. De 3 ani, zice cuvântul, vin și caut rod, în smochinul acesta. El nu face altceva decât să crească. Atât. Nu face altceva decât să crească. Și mai afirm o realitate despre smochinul acesta. Pomul nu aduce rod pentru că nu poate. Pomul nu aduce rod pentru că nu vrea. Se ocupă în toate detaliile proprietarul. Am să-l sap, iată, se pare că vierul deja a intrat în reflex lucrurile pe care trebuie să le facă, nu? Am să-l sap de jur împrejur, am să afânez din nou pământul, da? Am să pun gunoi la rădăcină, am să fac tot ce pot, ca mai înainte, îmi place mie să cred. Poate că va duce rod. El nu rodește pentru că nu vrea. El nu rodește pentru că nu vrea. Sunt oameni în biserică care singurul lucru pe care îl fac e că se dezvoltă, cresc și atât. Boala asta se numește infantilism spiritual. Oameni care doar cresc, dar nu produc nimic. Nu produc nimic, ei sunt copii spirituali. La primul lucru pe care îl spui, se supără. Își strâng instrumentele, își ia Biblia sub sioară și se duce. Ca și noi când eram mici în curtea blocului, nu? Păi dacă nu, mi-au mingea și mă duc în casă. Copilărie. Copilărie spirituală. Infantilism spiritual. Care doar crești. Ai multe frunze. Ai multe frunze, ai multe predici, asculți multe predici, sunt oameni care ascultă predici, sunt oameni care sunt atât de buni, fiind critici la predicator. Uai, extraordinar! Dacă aș întreba pe unii dintre aceștia, mi-ar spune și ce am greșit și ce aș mai fi trebuit să spun la predica mea. Ei știu. Ei știu cum ar fi trebuit să se cânte, ei știu cum ar fi trebuit să se conducă, ei știu cum trebuie să se facă lucrurile în biserică, dar când îi pui pe ei... Nimic. Nimic. Viața, am spus în această seară, sau taina existenței umane, nu stă în a trăi. Nu, ci în a ști pentru ce trăiești. În a ști pentru ce trăiești. În seara aceasta aș vrea să cred din toată inima mea că prezența ta în casa lui Dumnezeu și prezența noastră aici împreună în casa lui Dumnezeu este momentul în care Dumnezeu vrea să schimbe ceva în mintea ta. Este momentul în care Dumnezeu vrea să schimbe ceva în viața ta. Nu știu exact ce, nu știu, nici nu mă interesează foarte mult pentru că n-am cum să intru în viața și în inima nimănui, dar știu sigur că noi toți de aici știm ce avem de făcut. Avertismentul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos prin această pildă pe care o transmite oamenilor din vreme de atunci și noi înțelegem în context că ăsta este mesajul, dacă omul nu vrea să se schimbe, dacă omul nu vrea să producă roadă, nu există altă șansă decât separare totală de Dumnezeu, moarte spirituală, pentru că moarte fizică n-ai cum să scapi de ea. N-am cum să scap de ea, este o condiție a vieții și moartea. De moarte fizică nu ne supărăm, nu ne speriem și nu vorbește Domnul Iisus Hristos aici, ci când vorbește despre pieire, vorbește despre acțiunea judecății. Acțiunea judecății în limbajul ebraic, a tăia, a arunca afară, a arde în foc, e sinonim cu judecata eternă, e sinonim cu condamnarea eternă, deci nicio altă șansă nu va mai fi după ce Domnul rostește judecata. După ce Domnul rostește judecata, nu se mai poate face nimic. Nu contează cât ai fost și ce ai făcut în lume, nu contează absolut nimic, nimeni nu se mai poate pocăi pentru tine, deși mai există și aceste teorii false astăzi, ci în seara aceasta Domnul vrea să te conștientizeze că El pentru tine a făcut tot ceea ce a trebuit, a făcut tot ceea ce a fost nevoie ca să te mântuiască, ca să te ierte, ca să-ți dea o conștiință nouă. Vorbit recent cu un prieten, înainte să se pocăiască, îmi spunea: Silviule, am niște probleme foarte mari cu somnul, nu pot să dorm. I-am zis: prietene, problemele tale sunt de altă natură, sunt de natură spirituală, ele vin din conștiința ta, ele vin din neliniștea pe care o ai în conștiința ta. Oricât încerci tu să mă îmbrobodești pe mine și pe tine, problema ta acolo este. M-a anunțat câteva zile în urmă că se botează. Mi-a zis, Silviule, am pace. Am pace. Am liniște. Asta face Dumnezeu. Nu poate să facă niciun psihoterapeut, nu poate să facă niciun program, nimic în care te implici. Nimeni nu poate să facă treaba asta cu mintea ta, cu conștiința ta. Singurul care poate să ierte și să facă din omul vechi și păcătos, omul nou este Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Să-ți dea pace. Să-ți dea liniște. El a făcut tot ceea ce a ținut de El. El a făcut tot ceea ce a putut. Dacă ar mai fi fost ceva în cer, ce Dumnezeu ar mai fi putut să facă pentru tine, ar fi făcut. Crede-mă, ar fi făcut. A făcut tot, maxim, nu se putea mai mult decât atât pentru a face pentru tine. Ca să-ți dea șansa de a face bine. Ca să-ți dea libertatea de a face bine. Ca să-ți dea în sfârșit libertatea de a umbla liber. De a umbla lejer în harul lui Dumnezeu. Dar așteaptă de la mine, am spus în seara aceasta, și așteaptă de la tine schimbare lăuntrică. Așteaptă schimbare lăuntrică. Așteaptă ca tu să-L reprezinți pe El cu cinste în oraș, în școală, la locul de muncă, familie. Oamenii care se uită la mine, oamenii care se uită la tine să zică, da, Domnule, bă, o fi El pocăit și nu-mi place că e pocăit. Asta e singurul lui defect. Dar în rest este un om integru. În rest are un vocabular elevat, educat, de bun simț. E un om pe care te poți baza, e un om pe care poți să pui bază, e un om pe care poți să construiești, e un om în adevăratul sens al cuvântului. E un om. Dumnezeu așteaptă de la tine asta, poate așteaptă de 10 ani. Poate așteaptă de 15 ani, poate așteaptă de 2 ani, de 3 ani, nu știu de când așteaptă. Însă în seara aceasta întrebarea Domnului este foarte clar. Care este rațiunea pentru care să-ți mai dea timp? Spune în seara aceasta care este rațiunea. În fața smochinului, stăpânul nu mai vede nicio rațiune pentru care să mai investească. Niciuna. Apoi, în al doilea rând, am zis că stăpânul așteaptă de la mine și de la tine să lucrezi pentru El. Ce înseamnă a lucra pentru El? Înseamnă te dedica, înseamnă te implica, înseamnă a face bine, înseamnă a ridica pe cel căzut, înseamnă a vizita pe o văduvă, un orfan, înseamnă a face bine, înseamnă te implica, înseamnă a contribui cum am fost îndemnați în seara aceasta, poate și cu banii noștri, pentru a face un cadru frumos în biserică, înseamnă a ne întâlni cu oameni pe stradă și a face binele, a genera bine, a face bine. Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine asta în fiecare zi. În fiecare zi. El asta așteaptă de la noi. Smochinul este condamnat nu pentru că a făcut neapărat ceva rău, ci pentru că nu a făcut ce trebuie. N-a rodit. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm în minutele următoare, imediat vă chem la rugăciune. Aș vrea în seara aceasta să te gândești împreună cu mine foarte serios la viața ta. În fiecare an, ca și în anul acesta în care am intrat, am mai cerut de la Domnul încă un an. De ce? De ce? Să-L risipești la fel? Să-L risipesc la fel? Dumnezeu așteaptă de la noi schimbare. Dumnezeu așteaptă de la tine schimbare. Vă invit să vă ridicați în picioare. Dumnezeu așteaptă să vadă în seara aceasta că iei decizii pentru El. Iei decizii de transformare, iei decizii de schimbare. Dumnezeu așteaptă în seara aceasta să vadă că ești un om care iese cu curaj în față și spune, da, Doamne, pocăință este ceea ce am nevoie în seara aceasta. Nu un an, nu doi, nu 10, ci pocăință este tot ce am nevoie. Pocăință nu înseamnă nimic altceva decât să recunoști starea ta de păcat, starea ta în care te găsești. Pocăință înseamnă să-ți pare rău, să regreți și apoi să strigi către Cel care poate să-ți dea viața, către Dumnezeu care are har prin Hristos Iisus, slăvit să fie numele Lui. Seara aceasta, mesajul ăsta este pentru tine și mesajul acesta este pentru mine. Este un mesaj atât de serios pe care Domnul îl are pentru biserica Lui, pentru noi toți. Vreau să găsesc rod, zice Domnul. Dacă ar fi să se apropie de tine în seara aceasta Dumnezeu, așa cum prin analogie s-a apropiat de smochin, ar găsi rod, e îndreptățit să caute, e îndreptățit să facă asta, e îndreptățit să aștepte și să aibă pretenții. În seara aceasta, mărturisesc deschis și sincer că Silviu Cornea are nevoie de pocăință. Mai este cineva în seara aceasta care are nevoie de pocăință? Doamne, uită-te spre mâinile care se ridică încet, timid în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos. Doamne, noi nu avem nevoie de timp, noi avem nevoie de Tine în seara aceasta. Noi avem nevoie de Tine, Doamne, nu de timp, nu pentru timp mă rog în seara aceasta, ci mă rog ca Tu să Te întâlnești cu mâinile care se ridică în seara aceasta într-un mod special. Doamne, de Tine am nevoie. Eu de Tine am nevoie și seara aceasta mărturisesc încă o dată că avem nevoie de Tine. Dacă nu ne schimbăm și dacă nu există schimbare în viața noastră, nu este niciun raționament, nu este nicio rațiune ca Tu să ne lași în continuare să consumăm resurse. Doamne, seara aceasta, Te rog, iartă-ne în numele lui Iisus Hristos. Acest mesaj al pocăinței nu este pentru alții, ci este pentru noi, Doamne. Este pentru mine care vorbesc, este pentru cei care vor să-L primească în seara aceasta. Este un mesaj pe care Tu l-ai pus pe paginile Sfintelor Scripturi și este atât de actual. Tu aștepți de la noi schimbare, Doamne. Tu aștepți de la noi transformare, Doamne. În seara aceasta aș vrea să îi spui lui Dumnezeu și singur, într-un mod cât se poate de simplu, dar personal, lucrurile pe care le aștepți de la Dumnezeu. Lucrurile pe care le vrei de la Dumnezeu, ce aștepți de la Dumnezeu, lucrurile în care ți-ai dat seama că ai falimentat și să nu mai ceri timp, ci să ceri în seara aceasta ca Dumnezeu să te schimbe, aleluia, Dumnezeu să mă schimbe. Totodată aș vrea în seara aceasta să ne rugăm și pentru biletele care au fost prezentate, aduse aici în față, sunt probleme, sunt cazuri, sunt nevoi. Dacă mai sunt alte cazuri pentru care vreți să ne rugăm și sunt aici oameni care au nevoie, pentru a vă vedea acolo unde sunteți și aveți o nevoie, ridicați o mână sus din nou. Domnul să se îndure de mâinile ridicate. Domnul să răspundă nevoilor care sunt, problemelor care sunt. În seara aceasta cred din toată inima mea că Dumnezeu poate să facă schimbare. Nu-i trebuie mult, nu trebuie ceva spectaculos. Dumnezeu așteaptă doar o inimă sinceră și Dumnezeu așteaptă doar o rugăciune sinceră pe care te îndemn să o faci în seara aceasta. Doamne, schimbă-mă! Doamne, transformă-mă! Doamne, mântuiește-mă! Doamne, iartă-mă! Doamne, am nevoie de pocăința Ta! Ajută-mă să mă schimb și să produc rod pentru împărăția Ta! Amin!